Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի օր, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում եք այժմյա աշխատանքը։ Իրանում ժամը 12:54, Հայաստանում ժամը 13:24։ Թվականից դեկտեմբերի 16-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, ազար ամսի 25-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 5-7 կեսժամյա հաղորդումների ծրագրացանկը։ Կլսեք քաղաքական հոդված, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, իսկ ծրագրի ավարտին կխոսենք գրքի մասին։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Ֆալախ Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم
سورة فلاخ هنون وغرمات يبارگوت استتو اسا يس اپاوينوم ام ցայգալույսի աստծուն այն բոլոր չարիքներից որ արարել է եւ չարիքից այն չարագործի երբ գիշերով ներխուժում է եւ չարիքից նրանց ովքեր հմայելով փչում են հանգույցներում Եվ թուլացնում են ամեն մի վճիր, եւ ամեն մի նախանձից, երբ նախանձում է։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ձեզ առաջարկում է լսել քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ հորագրով է. Ադրբեջանի նախագահն ընդգծել է ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Անցյալ մեկ տարվա ընթացքում Ադրբեջանի նախագահի որդեգրած քաղաքականությունները, հատկապես Հայաստանի հետ հակամարտությունները վերջ տալու ուղղությամբ, հարավային Կովկասի երկրներում ավելացրել է վտանգները և տարածաշրջանի հարևան երկրներին կանգնեցնելու է լուրջ սպառնալիքների առջև։ Այլևս շարունակելով իր տարածաշրջանային անհամապատասխան քաղաքականությունները, հերթական անգամ լուրջ սպառնալիքներ է առաջացրել տարածաշրջանի անկախ երկրների, հատկապես Իրանի և Ռուսաստանի համար։ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ հանդիպան ժամանակ Ալիևը Ադրբեջանի ու այս կառույցի հարաբերությունների ընդլայնման ցանկություն է հայտնել։ Այս հանդիպման ընթացքում հայտարարելով, որ իր երկիրը ռազմավարական հարաբերություններ ունի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ, Ադրբեջանի նախագահը հստակեցրել է, ՆԱՏՕ-ի հետ Ադրբեջանի զինված ուժերի օպերատիվ համադրությունն ընդլայնվում է։ Ալիևը մամուլի ասուլիսում կրկնել է նաև Հայաստանի տարածքում Նախիջևան ինքնավար հանրապետության հետ կապ հաստատելու համար Զանգեզուրի միջանցքի կառուցման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի տարածքում Թուրքիայի կառավարության արձարծած Զանգեզուրի միջանցքի նախագծի գործադրման մասին հայտարարությունը կրկնվում է Ադրբեջանի նախագահի կողմից, այն էլ այն պայմաններում, երբ ավելի վաղ Երևանի պետայրերը բազմիցս իրենց հակառակությունն են հայտնել մտածելու տեղիք տվող այս նախագծի իրագործմանը։ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը վերջերս ասել է, Հայաստանը դեմ է իր տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին միացնող Միջանցկի տրամադրմանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպման ժամանակ Ալիևի խոսքերը ցույց են տալիս, որ Բաքվի կառավարությունը գտնվում է Թուրքիայի ծանր ճնշման տակ և հարավային Կովկասում իր ազգային շահերը հետապնդելու փոխարեն մշտապես հետապնդում է Թուրքիայի շահերը։ Ալիևը Բրյուսելայից առաջ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը հայտարարել է իր երկրի աջակցությունը Հարավկովկասյան այս երկրի բանակի արդիականացմանը։ Թուրքիայի պարլամենտում Հուլուսի Աքարն ասել է. Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինված ուժերը հետագայում կնլայնեն երկկողմ համագործակցությունը։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի ակտիվ անդամներից է։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո Ռուսաստանի պաշտոնատարները ձգտում էին արտոնություններ տալ Ադրբեջանին, որպեսզի գրավեն Բաքվի պաշտոնյաների դրական կարծիքը արևելյան բանակին կից տարածաշրջանային միավորներին միանալու վերաբերյալ։ Այս գործընթացից հետո Թուրքիան կարողացավ սահմանափակ դիրքեր գրավել Ադրբեջանի և Հայաստանի շփման գծերում ռուսական խաղաղապահ ուժերի շարքում։ Բայց ռուս պաշտոնյաների կանխատեսումները ճիշտ չէին, և Ադրբեջանը ոչ միայն հակված չէր մերձենալու Ռուսաստանին, այլ ի սկզբանե կրկնապատկեր ջանքերն արևմտյան երկրների և կառույցների հետ մերձեցման ուղղությամբ։ Այս ընթացքում Ռուսաստանը, որը միշտ դեմ է եղել ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնմանը, իր դիրքը ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակը մոտեցրեց իր սահմաններին։ Փաստորեն ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններն ընդլայնելու Ադրբեջանի նախագահի ցանկության և այդ ռազմական կազմակերպության ամենաակտիվ անդամներից մեկի Թուրքիայի կողմից ցանկության արտահայտումներ։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 13-ն է, Երևանում 13:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։ Այժմ լուրերը կհաղորդենք նախաորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Գուտերեշը և Ամիր Աբդոլահյանը հեռախոսը զրույց են ունեցել։ Խաթիբզադեն դիմել է Եվրոյեռյակին, գործեք որպես արդար գործընկեր։ Ալիևի հետ վերահաստատել ենք Երաս, Խջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղու կառուցման մեր որոշումը, ասել է Փաշինյանը։ Բաղերին ընդգծել է, եթե բոլոր կողմերը լրջորեն փոխգործակցեն Վիեննայում, առաջ ընթացը հնարավոր է։ Մողբերն ասել է, Իրանը ձգտում է տարածաշրջանային կառուցողական համագործակցության։ ՄԱԿ-ը ողջունել է ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցության ընթացքում Իրանի կողմից բարի կամքի դրսևորումը, իսկ Անկարան դիտարկում է Ստամբուլ-Երևան երթուղով չվերթների հայտերը։ Այս և մյուս լուրերը կհաղորդենք առաջկա ռոպեների ընթացքում ամբողջությամբ։ Չորեքշաբթի օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ Վիեննայի բանակցությունների ու երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող որոշ հարցերի շուրջ։ Հեռախոսազրույցում Աբդոլահյանը նշել է, որ բանակցությունների դանդաղ ընթացքի պատճառներից մեկն արևմուտքի կողմից նախաձեռնության բացակայությունն է։ Նա նշել է, որ Իրանը բանակցող կողմերին ներկայացրել է երկու տեքստ՝ ճնշող պատժամիջոցների և միջուկային խնդիրների վերաբերյալ։ Նշելով, որ Իրանի առաջարկած տեքստերը համապատասխանում են համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին, Ամիր Աբդոլահյանն հավելել է, որ Իրանը միջուկային գործարկի շրջանակից դուրս ոչ մի պահանջ չի ներկայացրել և միևնույն ժամանակ չի ընդունելու այդ շրջանակից դուրս որևէ պարտավորություն։ Աբդոլահյանն անդրադարձել է նաև Իրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի միջև կնքված նոր համաձայնագրին, նշելով. Գործակալության գլխավոր տնօրենի կողմից Քյարաջում դիվերսիոն գործողությունների դատապարտումից հետո Իրանը հայտարարեց, որ որպես բարի կամքի դրսևորում թույլ կտա այդ միջուկային օբյեկտում ևս տեղադրել տեսախցիկներ։ Աբդոլահյանն ընդգծել է, որ Իրանը բարեխղճորեն և ակտիվ նախաձեռնությամբ ձգտում է հասնել լավ համաձայնության, սակայն չի հանդուրժում սպառնալիքի լեզուն, հավելելով, որ արևմտյան կողմերը պետք է իմանան, որ Իրանի դեմ ուղված սպառնալիքը հակառակ արդյունքն է տալու։ ընկալու։ Հոսեն Ամիր Աբդոլլահյանը եւ Գուտերեշը քննարկել են նաեւ Լիբանանի վերջին զարգացումները։ Աբդոլլահյանը նշել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է հակազդի Լիբանանի նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիային։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը կարևորելով Վիեննայի բանակցությունները նշել է. «Մենք կարծում ենք, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրն կարևոր փաստաթուղթ է եւ դրա կառուցվածքը շատ օգտակար է միջազգային խաղաղության եւ կայունության համար»։ Ողջունելով ՄԱԿ-ի հետ Իրանի համագործակցությունը, Իրանի կողմից Քյարաջի միջուկային օբյեկտի տարածքում տեսախցիկներ տեղադրելու թույլ տվությունը որակել է որպես Թեհրանի և ՄԱԿ-ի միջև լավ համագործակցության նշան, ինչը դրական ազդեցություն է ունենալու վստահության ձևավորման գործընթացի վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը չորեքշաբթի երեկոյան Թվիտերում արած գրառման մեջ խստորեն քննադատել է Եվրոյեռյակի վերջին հայտարարությունը, որում Իրանը մեղադրվել է ստեղծված իրավիճակի և Վիեննայի բանակցությունների ձգձգման մեջ։ Իրանի հաղորդումը Սայիդ Խաթիբզադեն Թվիտերում արձագանքելով Գերմանիայի, Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի համատեղ հայտարարությունը գրել է. Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի մի վերաբերյալ ցանկացած հայտարարություն, որում անտեսվում է Միացյալ Նահանգների կողմից դրա խախտումը, վկայում է, թե այդ հայտարարությունն անողը որքան անտեղյակ են իրականությունից։ Նա նշել է, եթե Եվրոյեռյակը ցանկանում է, որ իրեն վերաբերվեն որպես արդար գործընկերոջ, պետք է գործի արդար գործընկերոջ նման։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է, Իրանի համար համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրը ներսից դատարկվեց, երբ խոստացավ շահերը չապահովեցին։ Այդ օգուտներն ի վերջո պետք է ապահովեն։ Ձեր մտադրությունը եւ ցանկությունը, ներողություն, մեր մտադրությունը եւ ցանկությունն է օր առաջ ունենալ այդ երկաթուղին։ Ես չեմ ուզում գերագնահատել այս պայմանավորվածության եւ նախագծերի նշանակությունը, բայց մյուս կողմից չեմ ուզում թերագնահատել։ Սա մի կարևոր պայմանավորվածություն է, որը իհարկե հույս ունեմ, որ ճշգրիտ ձևով կիրագործենք», ասել է Փաշինյանը։ Բրյուսելում տեղ ունեցած հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահի հետ վերահաստատել ենք Երաս, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղու կառուցման մեր որոշումը եւ պայմանավորվածությունը», ասել է Փաշինյանը, եւ հիշեցրել, որ այդ պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմամբ զբաղվող Եռակողմ Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան խմբի քննարկումների արդյունքում։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ասել է, որ եթե հաջողվի որոշակի արդյունավետ երկխոսություն սկսել Թուրքիայի հետ և հաջողվի հասնել սահմանի և կոմունիկացիաների բացմանը, այս նախագիծը կարող է շատ ավելի մեծ մասշտաբներ առել։ Նա նշեց, ըստ էության Երասխես դեպի Գյումրի երկաթուղի գոյություն ունի և Գյումրիից Կարս երկաթուղի ևս գոյություն ունի։ Թեհրան նախոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Չորեքշաբթի օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նախարարության քաղաքական տեղակալն անդրադառնալով Վիեննայի բանակցություններին նշել է, որ եթե բոլոր կողմերը լուրջ փոխգործակցություն ցուցաբերեն, հնարավոր կլինի առաջընթաց գրանցել։ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ հանդիպել է Բրյուսելում։ Մինչ այս հանդիպումը Փաշինյանը մասնակցել է Արևելյան գործընկերության 6-րդ գագաթնաժողովին։ Իրանի նախագահի առաջին տեղակալը նշել է, որ կառավարության արտաքին քաղաքականության հիմնական ռազմավարությունը հարևան երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնումն է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակը ողջունել է Քյարաջի թեսամիջուկային համալիրում ՄԱԿ-ի վնասված տեսախցիկները փոխարինելու Իրանի թույլտվությունը։ Իրնայի հաղորդման չորեքշաբթերը կայացած մամլու ասուլիսում ողջունելով ՄԱԿ-ի հետ համագործակցության ընթացքում Իրանի կողմից բարի կամքի դրսևորումը, Ֆարղան Հաղան ասել է, «Մենք ողջունում ենք Իրանի կողմից ՄԱԿ-ի մեր գործընկերների հետ կառուցողական համագործակցության ուղղված ցանկացած քայլ»։ Նոր Սուլթան Նազարբայևի որպես Եվրասիական ինտեգրացիայի գաղափարախոսի նախաձեռնությունն արժանի է ուշադրության, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովան, մեկնաբանելով Ադրբեջանին Եվրասիական տնտեսական միությունում դիտորդ երկրի կարգավիճակ շնորելու Ղազախստանի նախկին նախագահի առաջարկը։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանն է եւ ջատագովը եւ աշխարհի ցանկացած կետում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ պայքարողը։ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլչը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար հատուկ ներկայացուցիչ կդառնա։ Իրանցի ծանրորդ Ռասուլ Մոթամեդին ոսկե մեդալ է նվաճել Ուզբեկստանում ընթացող ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում։ Անկարան դիտարկում է թրքական եւ հայկական ավիաընկերությունների հայտերը Ստամբուլ-Երևան-Ստամբուլ ավիաչվերթներ իրականացնելու վերաբերյալ, իսկ Եվրամիությունը ողջունում է Հայաստանի հետ վերջերս միասնական ավիացիոն տարածքի համաձայնագրի ստորագրումը։ Բարեկամներ, լսեցիք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի ավարտին լսեք հաղորդում նվիրված գրքին։
Գրքի հմայքը։
Գրքի ձևավորումը ավանդական տերմին է և ներառում է տարատեսակ արվեստներ, ձևի և բովանդակության հետ կապված թեմաները և մի շարք գեղարվեստական տեխնիկաներ, այդ թվում գրությունը, գեղագրությունը, դիզայնը, ձևավորումը, գույնը, նկարազարդումը, ինչպես նաև թղթի որակը, տեսակն ու հյուսվածքը և գրքի շապիկների պատրաստման մեթոդները գրքերի ձևավորման հետ կապված թեմաներից են։ Մինչ գիր ու գրականության գյուտը, գյուղական համայնքները դաճերի ու պատկերների մեծ փորձ ունեին։ Կավագործության մոտիվները ցույց են տալիս, որ հասարակությունները մինչ քաղքենիացում լիովին տեղակացված լինելով ըմբռնում էին տրամագծերը, չափերը, ներդաշնակությունը և համաչափությունը։ Նրանք հորիզոնական և ուղահայաց գծերի օգնությամբ յուրաքանչյուր նյութի ֆոնը բաժանում էին քառակուսի, ուղանկյուն և հորիզոնական տարբերակների և իրենց նկարները նկարում դրա տեքստում։ Քրիստոսի ծնունդից առաջ 4-րդ հազարամյակի սկզբին կավի գյուտը մեծ փոփոխություն էր մարդու մորֆոլոգիայի ճանաչման և կանոնավոր ձևերի ձևավորման մեջ։ Այդ պատճառով գրչության դարաշրջանի զգսպի դպիրները խորը ըմբռնում էին հորիզոնական ուղահայաց շեղանկյուն զիգզագ գծերը, և դա էր պատճառը, որ հենց զգսպից գրավոր բովանդակությունը ձևավորվեց համարժեք տողերով ու տարածությամբ։ Մի խոսքով, գրագիրները այն ժամանակ համարվում էին էջի ձևավորողներ, որոնք հարգում էին էջի սևի ու սպիտակի տարածությունը։ Որոշ տվյալներ ապացուցում են, որ Քրիստոսի ծնունդից առաջ առնվազն 2500 տարի առաջ դպիրներ օգտագործում էին նաև պատկերներ և բազմաթիվ կնիքներ ու արձանագրություններ պարունակում են տեքստ և պատկերներ։ Նաև դպիրները տեքստի ֆոնի մի բաժնում ուշադրությամբ և հարմար տեղում գծագրում կամ փորագրում էին։ Պատմական աշխարհի ամենահիասքանչ նկարազարդումներից է Դարե Աքեմենյանի արձանագրությունը Բիսոտունում, որը գտնվում է Իրանի արևմուտքում Քերմանշահի մոտ։ Այս արձանագրության մեջ Դարեհի քաղաքական նպատակները մարմնավորված են գլոբալ տեսքով, և իրականում Դարեհի արձանագրությունը հսկայական քարե պաստառ է, որը ստեղծվել է արևելքի և արևմուտքի հաղորդակցության ճանապարհին և ներկայացվել բոլորին։ Գրքի ձևավորումը ավանդական տերմին է և ներառում է տարատեսակ արվեստներ, ձևի և բովանդակության հետ կապված թեմաները և մի շարք գեղարվեստական տեխնիկաներ, այդ թվում գրությունը, գեղագրությունը, դիզայնը, ձևավորումը, գույնը, նկարազարդումը, ինչպես նաև թղթի որակը, տեսակն ու հյուսվածքը և գրքի շապիկների պատրաստման մեթոդները գրքի ձևավորման հետ կապված թեմաներից են։ Նախկինում գիրք ընթերցողները հաճախ էին փնտրում գրքեր, որոնք ունեին շատ պատկերներ և քարտեզներ։ Նրանք սիրում էին տեսնել տեքստում նշված հեռավոր երկրի կամ հարձակվող ասպետի, բույսի կամ կենթանու պատկերները։ Այդ խնդիրը պատճառ դարձավ, որ հրատարակիչներն ու տպագրիչները գրքի և կազմի ձևավորմամբ գրավեն ընթերցողների հետաքրքրասիրությունը և ընթերցանությունը դարձնեն հաճելի։ Միջնադարում առաջին գրերը եղել են շեղագրերը կամ լատինատառերը, որոնք տարածված էին հին Հռոմում և պարունակում էին միայն փոքրատառերը։ Բայց երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ այս գիրը մուտք գործեց ձեռագրերի ասպարեզ և սկսվեց դրանց օգտագործումը վանքերում որպես տարբեր ազգությունների և ժողովուրդների ներկայացման ձևեր։ Շեղագրից հետո իտալական գիրը, բենոնտան գիրը, արևմտյան գոթական գիրը, մերովինգյան գիրը և կարոլինգյան գիրը Եվրոպայում օգտագործվող գրքերում գրված տարատեսակներն էին, որոնք գրառվում էին որոշակի հատկանիշներով և պահանջում էին գրողի համտությունը։ Կարոլինգյան փոքրատառերի և միջին հռոմեական ոճի միջև կապը պատճառ դարձավ, որ այդ տարատեսակը կոչվի հռոմեական գիր, սակայն ժամանակի ընթացքում այս տարատեսակների ձևերը փոփոխվելով տարերը դարձան երկար, նեղ և անկյունային։ Այս գիրը հայտնի դարձավ որպես գոթական գիր և շուտով տարածվեց ամբողջ Եվրոպայում ու օգտագործվեց մինչև 15-րդ դարի կեսերը։ Գոթական գիրը ազդել է 15-րդ դարի գրքերի ձևավորման ոճերի վրա, և քանի որ տառերը երկար ու նեղ էին գրվում, ուստի պատկերները ևս երկար ու նեղ էին գծվում, ինչպես օրինակ մարդկանց պատկերում էին երկար ձեռքերով ու ոտքերով և նեղ ուսերով։ Այս գրավոր և տեսողական ոճն ազդեց նաև մանրանկարչության վրա և ի հայտ բերեց մեկ այլ հատկանիշ, որը նկարված բնապատկերների վերջում բնական լանդշաֆտների օգտագործումն էր։ Այս մեծ իրադարձությունը շրջադարձային կետ է ձեռագրերի նկարազարդման պատմության մեջ։ 15-րդ դարի կեսերից գրքերի պատկերազարդման մեջ ի հայտ եկավ մեկ այլ երևույթ, որը կողմնակի զարդանաշխերն էին, որ չէր առանձնանում մեծատառերից, միթե այն դեպքում, որ այդ զարդանաշխերը անջատվում էին և ծառերի տերևների ու ծաղիկների տեսքով ներկայացվում էին շատ խնամված որպես բնական տերև ու ծաղիկ։ Բուսական այս ֆոնին նկատվում էին թրչող թրչունները և մուկ պատվանդանի վրա նստած միջատները։ 15-րդ դարի ամենահայտնի գիրքը ժամացույցների գիրքն է, որը պահվում է Ֆրանսիայի թանգարաններից մեկում։ Այս գրքի պատկերները գեղանկարչության արվեստի հրաշալիքներից են, իսկ գրքի վերջում պատկերված են թագավորների ու տիրակալների պալատների գեղեցիկ պատկերները։ Փայտի փորագրության արվեստի գագաթնակետը 16-րդ դարում որպես ոսկեդար ի հայտ եկավ Գերմանիայում, որտեղ արվեստագետներն արտահայտեցին իրենց խորը զգացումները փայտի փորագրության ձևով։ Գերմանիայում Աուգսբերգ գրքի պատկերազարդման երկրորդ խոշոր կենտրոնն է, որը ի լրումն նախորդ մեթոդների գեղանկարչության մեջ օգտագործում էր պղնձի փորագրություն, որն օգտագործվում էր միայն սիմվոլների համար։ Այս մեթոդը գրքի առաջին էջը պատկերների ֆոնով կամ գրքի թեմայի խորհրդանշական այլաբանությամբ նկարելու կամ էջի զգսպում հեղինակի լուսանկարը նախ կամ բովանդակությունը տեղադրելու համար էր։ Բացի այդ, այն տպագրվել է 16-17-րդ դարերի աշխարհագրությամբ, բնագիտության, արվեստի պատմության և հնագիտության գրքերում, ինչպես նաև բազմաթիվ մեծ գրքերում ներառյալ գեղանկարների ու ճարտարապետական, արվեստի օրինակներում։ Պաղանցի փորագրությունը շատ հարմար էր փորագրողի համար, քանի որ նա կարող էր ճշգրիտ կերպով ընդօրինակել գույների տարբերությունը և լանդշաֆտերի գեղարվեստական էֆեկտը։ Պաղանցի փորագրությունը օգտագործվել է մինչև 19-րդ դարը, երբ ի հայտ եկավ լուսանկարչության մեթոդը։ Կաշվից կազմեր պատրաստելը իր գագաթնակետին հասավ միջնադարում։ Կազմը հաճախ պատրաստվում էր հաճարենու կամ թզենու երկու փայտիա թերթերից և ծածկում կովի և հորթի կաշվով։ Այն հաճախ մուկ գույնի էր և զարդարված տարբեր զարդանաշխերով ու ձևերով։ Մաշկի վրա ամենակարևոր փորագրությունները թվագրվում են 14-րդ և 15-րդ դարերում, որոնք ներառում են գոթական ոճի սովորական զարդանաշխեր և տարօրինակ կենդանիների կերպարներ։ Այն նաև պատկերում էր հրեշտակներ և սրբեր, ինչպես նաև որ սփնտրող ձիավորների լուսանկարներ ռոմանտիկ տեսարաններով։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ավարտում է այս ժամի հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի հետ կեսօրեի ամենօրյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թեհրանի ժամանակով ժամը 12:50 ռոպեից մինչև 13:20 ռոպեի, իսկ Երևանի ժամանակով ժամը 13:20 ռոպեից մինչև 13:50 ռոպեի ընթացքում։ Ռադիոժամի parstoday.com/hyk Սետ-թոփ բոքսի և բջջային հավելվածի, Իրանսատ և Հատբր 13-ի արբանյակների միջոցով։ Թանգակին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար աշխատեց Ալվինա Բաղդասարյանը, մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարի կարողջություն և ասում բարի օր։